Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Riznici znanja i danas nastojimo stići do novih saznanja otkrivajući podatke iz raznih naučnih oblasti. Ovaj put birali smo teme iz istorije, botanike i naše narodne književnosti. Nakon smrti despota Stefana Lazarevića, vladar Srbije postao je njegov sestrić, Đurađ Branković. Ovaj mudri vladar, posljednje srpske predstavnice na vjetrometini istoka i zapada, sazidao je na ušću jezave u Dunav, tvrđavu koja će svojom monumentalnošću označiti sjaj i propast jedne blistave epohe srpske nemanjičke državnosti. Kakve su bile istorijske prilike u Srbiji za vrijeme vladavine despota Đurađa Brankovića, čućemo u današnjoj emisiji. U našoj redovnoj rubrici o ljekovitom bilju danas vam predlažemo blagotvorne kupke koje će vam pomoći u otklanjanju posljedica stresa, kao i kod bolova u mišićima, prehlade, slabije cirkulacije, reumatskih problema. Ljepota narodne poezije podstiče nas da često tragamo za pjesmama koje su davno zapisane u našoj prošlosti. I danas će biti tako, a govorit ćemo o varijantama lirskih pjesama o tragičnoj ljubavi. I ovog puta smo po principu od svega pomalo, za svakog ponešto, slagali emisiju. Pa vam predlažemo da ostanete s nama u narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Vjerovatno se i vama javlja želja da otškrinete vrata prošlosti, da se podsjetite na neke historijske prilike koje su se dešavale na našim prostorima. Mi ćemo se upravo sada vratiti u daleka vremena kako bismo saznali nešto o vladavini despota Đurađa Brankovića. U tome će nam pomoći magistar Aranđel Smiljanić, viši asistent iz nacionalne istorije srednjeg vijeka Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Nakon smrti despota Stefana Lazarevića 1427. vladar Srbije postao je njegov sestrić Đurađ Branković. On je u to vrijeme bio čovjek pun iskustva sa svojih 52 godine života. Bio je odlično upućen u onovremene vojne, diplomatske i financijske poslove. Uz to, imao je vizantijsko vaspitanje, bio je oženjen Grkinjom, Jerinom iz porodice Kantakuzina. Na početku svoje vladavine suočio se s velikim teškoćama, budući da je sultan Murat II. 1427. provalio u Srbiju. Tada su Srbi uz dobrovoljačku pomoć odbranili Novo Brdo, ali ne i Niš i Kruševac, u kojima je turski vladar ostavio svoje garnizone i Sinan Bega kao namjesnika. Despot je prema ugovoru u Tati predao Mađarima Beograd s okolinom, dok je komandant Golubca Jeremija ovaj grad umjesto Mađarima dao Turcima. Prema nekom pobliže nepoznatom dogovoru, Đurađ je zadržao vlast nad Mačvom. Tada je srpska zemlja stradala od sukoba Mađara i Turaka, trgovina je bila zaustavljena, a situaciju su iskoristili Bosanci, zauzevši Srebrenicu. U proljeće 1428. despot je bio prinuđen na sklapanje mira sa sultanom, kojim se obavezao na vojnu pomoć od 2000 konjanika i godišnji danak od 50.000 dukata. Gubitkom Beograda, ali i Niša i Kruševca, despotovina je ostala bez većih gradova, te je Đurađ odlučio da podigne novu prijestolnicu Smederevo. U unutrašnjosti utvrdio je Ostrovicu kod Rudnika i Borač u Gruži. Zidanje Smedereva okončano je iznenađujuće brzo, već 1430. Narodna tradicija sačuvala je tešku uspomenu na patnje narodnih masa koje su ovaj grad zidale, te je nazvalo Đurđevu ženu prokletom Jerinom, mada je njen brat Toma Kantakuzin upravljao zidanjem. Se brzo oporavljala od prethodnih turskih upada, o čemu svjedoči putopis koji je 1433. za sobom ostavio Bertrandon de la Brocquier. Prema njemu Srbija despota Đurđa je veoma bogata i napredna zemlja. Samog vladara despota Đurđa on je veoma pozitivno prikazao kao mudrog i sposobnog državnika. Despot Đurađ je udao svoju čerku Katarinu za Ulriha Celjskog, dok je drugu čerku Maru 1435. uputio s velikim mirazom u Murato Harem. Na taj način je popravio politički položaj svoje države. U tom smjeru djelovao je iste godine, sklopivši s Mlečanima pogranični ugovor da bi već sljedeće godine s porodicom dobio mletačko građanstvo. Povoljne okolnosti nisu iskorištene na pravi način, pošto su i dalje trajali povremeni sukobi oko Srebrenice s Bosancima. Na drugoj strani, prema Savi i Dunavu, teškoće su izazivali i Mađari, koliko i Turci. Mađarski vojnici upadali su u Srbiju u namjeri da unište isturene turske garnizone, dok su se Turci svetili Srbima nakon što bi gubili bitke od Mađara. U takvoj situaciji despot nije imao druge nego da kupi mir s Turcima, ustupivši im bogati grad Braničevo. Nakon smrti kralja Žigmunda 1437. sultan Murat II. Provalio je u Erdelj i Srbiju, te zauzeo Ravanicu, Ostrovicu i Borač. Već 1439. opsjeo je Smederevo, dok je njegov vazal iz Huma, vojvoda Stjepan Vukčić Kosača, opustošio zapadnu Srbiju. Mađari nisu pružili pomoć despotu Đurđu, te je nakon 3 mjeseca bombardovanja palo Smederevo, čime je despotovina bila pokorena. U Smederevo je došao kao turski namjesnik dotadašnji skopski Sandžak-beg Isak, dok su po Srbiji bile razmještene turske kadije. Otpor je jedino pružalo Novo Brdo, koje se održalo još 2 godine. Turci su tada iz Srbije odveli veliki broj zarobljenika, pa i članove vladajuće dinastije, 2 despotova sina, Grgura i Stefana. Njih su uskoro oslijepili pod optužbom za dopisivanje s ocem. Despot je pobjegao u Ugarsku, gdje su trajale borbe za vlast, u kojima je srpski vladar pokušavao da dovede na vlast svog sina Lazara, ali u tome nije uspio. Budući da njegov kandidat Ladislav Posmrče nije došao na vlast u Ugarskoj, dospio je u nemilost novog kralja Vladislava III. Jagelonca, koji nije imao obzira prema srpskom despotu, oduzevši mu sva imanja. Zbog toga je despot otišao u Zetu s namjerom da digne ustanak i krene u borbu za oslobođenje svoje zemlje. Međutim, njegovu akciju spriječila je vlasteuska porodica Crnojevića, te se sa ženom Jerinom našao u Dubrovniku. Erdeljski plemić Janko Hunjadi ostvario je više uspjeha u borbi protiv Turaka, što je podiglo ratničko raspoloženje među Mađarima. U tom smjeru dejstvovao je despot Đurađ, koji je zajedno s papskim legatom Julijanom Cezarinijem predlagao veliki pohod protiv Turaka. Na skupštini staleža u Budimu dogovoren je veliki ratni pohod u kome je učestvovao i veliki broj Srba. Hrišćanska vojska stigla je do Sofije, ali se zbog zime morala vratiti u Ugarsku. Pri povratku u jednoj bici su još jednom porazili Osmanlije. Ipak su Turci uspjeli da vrate pod svoju vlast Srebrenicu, i da uguše ustanak koji je izbio u Novom Brdu. Sultan je bio zauzet ratovima na istoku te je Mađarima ponudio mir. Na skupštini staleža u Segedinu mir je ratifikovan, a despot Đurađ je posebno sklopio mir sa sultanom. Dobio je svoju državu uključujući Kruševac i Golubac koje su Turci držali prije osvajanja despotovine. Iz zarobljeništva su mu vraćeni sinovi, ali je ukupna situacija bila prilično teška jer je zemlja bila opustošena ratovima, a u oblastima Brankovića Turci su i dalje zadržali svoje činovnike. Međutim, uskoro je došlo do novih zapreta nakon što je kralj Vladislav već posle nekoliko dana otkazao mirovni ugovor s Turcima. Sa 16.000 konjenika krenuo je prema Bugarskoj, ali je doživio težak poraz u bici kod Varne, gdje je i sam poginuo, kao i papski legat Julijan Cezarini. Hunjad je se spasio bjekstvo, dok se despot Đurađ nije angažao u tom pohodu, jer je bio zadovoljan obnovom despotovine. U težnji da ojača svoju državu, izmirio se s vojvodom Stjepanom Vukčićem Kosačom, koji mu je vratio Gornju Zetu. Nakon toga stupio je u rat protiv Metačke republike s ciljem obnove svoje vlasti u Primorju, a uskoro je vratio pod svoju vlast i Srebrenicu. Kada je on, Hunjadi, 1448. krenuo u novi pohod protiv Osmanlija, despot Đurađ odbio je da mu se pridruži, jer je po njemu isti bio slabo pripremljen. Hrišćanska vojska doživjela je na Kosovu veliki poraz, a u bjekstvu Hunjadija su uhvatili despotovi ljudi. On ga je izručio Ugarskoj tek nakon što je dobio obećanje da će dobiti 100.000 dukata za štete koje je njegova vojska počinila pljačkajući po Srbiji. Novi sultan Mehmed II. Koji je počeo da vlada 1451. pokazao se daleko ratoborniji od svog oca. Već 1453. zauzeo je Carigrad, a u tome mu je pomogao i despot Đurađ koji mu je poslao pomoć 1500 svojih ratnika. Branković se nadao da će time zadovoljiti sultana, ali se pokazalo uskoro kako je bio u krivu. Naime, već 1454. sultan je otkazao mir i s velikom vojskom krenuo protiv despotovine. U tom pohodu Turci su zauzeli veći dio Srbije, prije svega centralne oblasti, pri čemu su u ropstvo odveli oko 50.000 ljudi. Kako nije uspio da osvoji Smederevo, povukao se prema Sofiji, ali je svoje činovnike postavio u osvojenim oblastima radi učvršćenja svoje vlasti. Đurađ se nije predavao, njegova vojska je pružala veliki otpor, pri čemu je imala podršku Jovana Hunjadija, čija je vojska u jednoj većoj bici porazila Turke, a njihovog komandanta sa 18 istaknutih starješina kao zarobljenike poslala despotu u Smederevo. U južnim oblastima Srbije dejstvovala je vojska pod komandom Nikole Skobaljića, iako u podređenom položaju, jer je bila prekinuta komunikacija s ostatkom države, ona je u jednom boju nanijela Osmanlijama velike gubitke. Čuvši za to, na tu malu vojsku krenuo je sam sultan Mehmed i istočno od Vranja je porazio. Vođa otpora Nikola Skobaljić sa svojim stricem tada je bio pogubljen i to na najstrašniji način nabijanjem na kolac. Sljedeće 1455. Turci su napali najbogatiji grad despotovine Novo Brdo, koje su zauzeli poslije 40-dnevnog bombardovanja. Tako su Turci zauzeli južni dio despotovine, dok su prema sklopljenom miru, prema despotu Đurđu, ostale samo teritorije sjeverno od zapadne Morave. Bez obzira na to, već 1456. sultan Mehmed je s vojskom krenuo na Smederevo. Kako ga nije mogao zauzeti, a imajući velike gubitke, prešao je na opsadu Beograda. Međutim, i tamo nije imao uspjeha, pošto su ga Mađari, predvođeni Franjevcem, Jovanom Kapistranom i Jovanom Hunjadijem, odbranili. U tome im je znatno pomogao i despot Đurađ, poslavši svoje trupe. Nakon toga, despot Đurađ i zatražio mir sa sultanom, ali odgovor nije dobio pošto je krajem 1456. okončao ovozemaljski život.
Riznica znanja.
U blagodatima kupki uživali su i bogati Grci i Rimljani, dok je Hipokrat naglašavao njihovu važnost za zdravlje. Vjekovima kasnije, istraživanja su dokazala da kupke djeluju blagotvorno na cijelo tijelo, jer ljekoviti sastojci biljaka ili etarskih ulja ulaze u organizam kroz kožu i udisanje. Pokazalo se i da pomažu da se otklone posljedice stresa, kao vodećeg uzročnika mnogobrojnih oboljenja, a koriste se i protiv bolova u mišićima, prehlade, slabe cirkulacije i reumatskih problema. I za sve to nije potrebno da se odlazi u wellness i spa centre, jer mala oaza zdravlja može da se napravi u kupatilu. Podsjećamo na recepte nekoliko djelotvornih kupki. Herbateka.
Ruzmarin. Ljekovite osobine imaju listići ove biljke. Najvažniji ljekoviti sastojak ruzmarina je etarsko ulje, a sadrži i gorke materije, tanine, holin i smole. Koristi se da poboljša cirkulaciju protiv niskog krvnog pritiska, za bolje raspoloženje i da okrijepi iscrpljen organizam. Odmorite otekle noge, zato vam je potrebna šaka listova ruzmarina, matičnjaka i morske soli. U lavor sipajte mlaku vodu, dodajte so, ruzmarin i matičnjak i potopite noge. Poslije 15 minuta stopala osušite peškirom trljajući od prstiju prema peti. Majska ruža. Latice ove vrste sadrže etarska ulja, tanine, šećer, limunsku, jabučnu, vinsku i jantarnu kiselinu kao i niz aromatičnih ljekovitih supstanci. Osim što se tek ubrane ili suve latice koriste za pripremanje ljekovitih preparata, od njih se dobijaju ružino ulje i vodica koje se upotrebljavaju i za pripremanje raznih kozmetičkih proizvoda. Koristi se protiv upala kože i sluzokože da spriječi razmnožavanje mikroorganizama i za ublažavanje napetosti. Oterajte stres, potrebno vam je šoljica ružinih latica i šoljica kokosovog mlijeka. Napunite kadu toplom vodom pa dodajte ružine latice i kokosovo mlijeko. Opuštajte se u toploj kupci 10 do 15 minuta, a potom se istuširajte i blago osušite kožu peškira. Hrastova kora. Kora ovog drveta stari je narodni lijek. Potpuno glatka kora oljušti se s mladih stabljika hrasta u jesen kada opadne list ili u rano proljeće. Obiluje taninom, a sadrži i masti, smole, pektine. Koristi se za liječenje zapaljenja kože i sluzokože protiv prekomjernog znojenja i da olakša tegobe izazvane psorijazom. Protiv psorijaze. 200 grama hrastove kore, voda. Usitnjenu koru uveče prelijte hladnom vodom. Ujutru u smjesu dodajte vodi za kupku. Lezite u kadi 20 minuta i potom blago osušite kožu peškira. Bijeli bor. Aromatičnog mirisa i ukusa osušeni pupoljci ovog četinara sadrže smole, gorke materije, etarsko ulje, flavonska jedinjenja i šećere. Koristi se protiv reumatskih tegoba za inhalaciju, da ublaži napetost i protiv razmnožavanja mikroorganizama. Da kosti ne bole, 150 grama pupoljaka bijelog bora, litar vode. Hladnom vodom prelijte pupoljke, poklopite i zagrijavajte na tihoj vatri 10 minuta. Sklonite s vatre, procijedite i dodajte u kadu napunjenu vodom. Opustite se u kupki 20 minuta. Savjet? Kupka se posebno preporučuje oboljelima od reumatizma.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Prethodnih emisija kazivali smo o narodnoj pjesmi koja je prožeta tragičnom ljubavi njenih likova Ivana i Jeline. I danas ćemo analizirati poemu koja govori o tragičnoj ljubavi dvoje mladih. Smrt Omera i Merime pjesma je u kojoj ćete pronaći raznovrsne ljepote i tugu nastalu nakon neostvarene ljubavi. U ovoj narodnoj poeziji pripovjedao je profesor dr. Luka Šekara.
Kad sam se pripremao da ispričam nastavak priče o motivu raskida ljubavne veze po strogom majčinom nalogu ili o ženitbi s nedragom koja će porodično veselje preokrenuti u tragediju dvoje mladih, nasilno razdvojenih, bio sam u nekoj dilemi. Ne znam otkud pala mi je na pamet misao kako o ljubavnom rastanku govorimo u nevrijeme. U stvari sjetio sam se jednog lijepog starog evergreena, ako se ikada budemo rastali. Sigurno će se slušalci srednje generacije, kažem srednje, jer ja ne priznajem da postoje stare generacije, nego samo nešto mlađa i nešto starija srednja generacija. Dakle, oni će se sjetiti te pjesme. U pjesmi se kaže, ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude u proljeće. Kad sve pupi, cvjeta, puni se životom, kada se u nama i oko nas događa ono što se ne da ni opisati, ni opjevati.
Jer teško je gledati sve druge ljubavi, kako se rađaju dok naša umire. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tu.
U prošloj emisiji smo govorili o baladi Smrt Ivana i Jeline. Pjesma je, odnosno taj motiv je, opjevan u nizu pjesama, u nizu varijanata. Rekli smo da je varijantnost jedna od značajnih karakteristika narodne poezije. Tek neka razlika na oko pojedinost natjerala je Vuka da, i pored toga što u rukama imao hiljade pjesama, objavi poneku varijantu. To je ono njegovo to isto, samo malo drukčije. Sjećate li se početka pjesme Smrt Ivana i Jeline? Dva se draga izmala gledala. U Vukovoj pjesmi Smrt Omera i Merime, početni stihovi obrade ovog istog motiva glase, dvoje su se zamilili mladi, Omer momče, Merima djevojče u proljeće, kad im cvjeta cvijeće, kad im cvjeta zumbul i karanfil. Eto, proljeće je po narodnom vrijeme ljubavi. Ali je to dvoje mladih koji su se zamilili, eto već dobrano zaboravljene riječi, upazila je jedna mala straža Omerova majka. Iz te same činjenice da se naslutiti da će vrag doći po svoje. Čim se susrela sa Omerom, majka ga upozorava, mili sine, Omer momče mlado, ti ne ljubi Merime djevojke, lepšom će te oženiti majka, lepom fatom novoga serdara. Još je fata od roda bogata i tebe će pod pomoći blagom. Eto, opet to prokleto blago. Ali i dobra namjera, makar bila popločana i bila okrenuta i paklenoj pozadini. Al besedi, Omer momče mlado, prođi me se, moja mila majko, nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. I koliko god se opirao Omer i ubjeđivao majku eto da nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago, majka ostala čvrsto pri svojoj odluci i na silu oženila sina i na silu dovela devojku. U prethodnoj emisiji, odnosno u pjesmi Smrt Ivana i Jeline, djevojka je izložena majčinom pritisku i ona dragog upoznaje sa majčinom namjerom da je uda za boljega i bogatijega. Jelina usto nagovara Ivana da se oženi njenom bratanicom, koja je od nje i viša i lipša i bijelim ruvom bogatija. To Ivan odbija, ali ipak na kraju prosi Mandu. Majka se u ovoj pjesmi gubi i ostaje u drugom planu, bar kad je riječ o tom prelomnom trenutku radnje. Jelina će zaustaviti, Jelina će zajaukati tek kad svati prođu mimo dvora. Ali nasilna smrt vješanjem i sahrana na raskršću kuda će proći Ivanovi svatovi već ne sluti na dobro. No, o tom je bilo prošli put riječ.
Neka to ne bude, nek ne bude u proleće, jer teško je gledati sve druge ljubavi kako se rađaju dok naša umire.
Omer će pokazati još jednu crtu svoje plemenitosti u trenutku kad se po drugi put obraća Fatimi djevojci. Oj, bogati Fatima djevojko, kupajte me đulom rumenijem, proneste me pokraj moje mejre, nek me mejra mrtvoga celiva kad me nije živog poljubila. I još nešto, oj bogati, sada žalosna djevojko, ne pust glasa do bijela dana, nek se moja naveseli majka i sestrice kola naigraju i ukolu pjesme napjevaju. Vidite, pored zle sudbine koje je zadesila, Fatima mora dojutra da ostane u grobnoj tišini. O sudbini te žalosne djevojke mi ne govorimo, a ona je sama po sebi kobna da ne može biti kobnija. Zamislite, umjesto svadbenog veselja, umjesto prve bračne noći, u rukama oproštajno pismo i želju nesuđenog mladoženje da čuti do jutra. Ona ispunila tu Omerovu testamentarnu želju, ostala je bez glasa, skamenjena, uz mrtvog mladoženju do zore. Naravno, i ostalo se odvija prema Omerovom testamentu. Kupanje đulom, kretanje s provoda pored Meriminog dvora. Merima se, kada se kretala svatovska povorka pored njenog dvora, obraća majci riječima: đul miriše, mila moja majko, đul miriše oko našeg dvora, čini mi se Omerova duša. Al besedi lepe mejre majka, mučne luduj Merima djevojko, mučne luduj kad budala nisi, sad tvoj Omer drugu dragu ljubi, a za tebe mladu i ne mari. Ipak se ona još jednom obraća majci: đul miriše, mila moja majko, đul miriše Omerova duša. I nečekajući odgovor, sputa se s čardaka u prizemlje. Umjesto očekivanih svatova ona ugleda pogrebnu povorku. Zaista je povorka mirisala na đul kojem je okupano tijelo mrtvog ljubavnika. Ona se potom, gazeći svaki stid, obraća pogrebnoj povorci, odnosno onima koji nose Omerov kovčeg: Bogom, braćo, do dva pobratima, spustite ga pred moje dvorove, da ga jadna mrtvoga celivam, kad ga nisam živa poljubila.
Sa suzama i tugom, da se oprostimo od nekih stvari, običnim rečima,
svi elementi radnje dalje se odvijaju prema Omerovoj oporuci. Sve, baš sve do onog celivanja mrtvog, kad je već bilo onemogućeno da ga živog poljubi, a kamoli da ga ljubi. Tu je potom onaj motiv koji je čest i u drugim pjesmama u kojima se tragedija dešava na putu. I Merin je sanduk sabljama na brzinu satesan. I tog trenutka kad Omera od dvora poneše, tada Meru sanduk spustiše, kad Omera na groblje poneše, doneše, tada Meru od dvora poneše, kad Omera u raku spustiše, tada Meru na groblje doneše, kad Omera zemljicom posuše, tada Meru u raku spustiše. Vidite u pjesmi Smrt Omera i Merime, te pojedinosti su sasvim drugačije. Tamo su dvoje mladi sahranjeni uporedo, kroz između grobova su im sastavljene ruke, u ruke stavljena jabuka, izrastao je taj zelen bor i ona simbol momka i vinova lozica koja se vije oko bora kao djevojka oko svog zaručnika. Nigdje u toj pjesmi nema majčine tugovanke. Ona nije zažalila za svojom odlukom. U pjesmi Smrt Omera i Merime kraj je potpuno drugačiji. Nad dvije svježe humke tu se tuku do dvije stare majke, misli se udaraju se u prsa i proklinju i staro i mlado ko rastavi i milo i drago.
Budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tugom. Ako se ikada
Riznica znanja.
Slušali ste emisiju Riznica znanja. Novo druženje očekuje nas već sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada, Dejan Šušić, Dragan Bujić i Goran Predojević. Tekstove čitali Stanislav Ljubović i Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.